olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve.
Tere kuulama, tänase saate külalisteks on Kai Kallas Riigi Infosüsteemi Ametist. Tervist!
Tere!
Ja Margarita Källo Kultuuriministeeriumist.
Tere!
Ja me räägime riigi teenuste loomisest Riigi Infosüsteemi Ameti ja teiste asutuste koostöös Eestis kohanemise sündmusteenuse näitel. No ma meelega jätan praegu väikese õhku siia sellise väikese pausi, et kuulajad saavad võibolla veidi seedida seda kõike, mis ma nüüd ütlesin. Et ma võin üle ka korrata, aga võibolla ei ole mõtet minul seda teha, et selleks toredad külalised mul siin stuudios täna ongi, et rääkida ja võibolla siis alustame sellest, et olge nii kenad ja öelge eesti keeles, mida te õieti teete, mis tööd te teete ja miks te teete?
Jaa, nõustun. Et kui me siin 3 aastat tagasi läksime teele sündmusteenustega, siis oli pea igal teise slaidil esitlusel, et mis on sündmusteenus, ehk mõiste siis. Ja sealt siis päris palju publikut hulgas nägime ka sellist arusaamatud nägusid, et millega nüüd siis tegu on, mis loomaga see tegemist on. Ja nüüd mida aeg edasi, siis tegelikult inimkeeli, kasutajakeeli võib öelda, et tegu on siis teenuse kogumikuga, ehk siis ühte teenusesse inimese jaoks on koondatud kogu vajalik info. Ehk kui ta alustab teenuse tarbimist riigiportaalist eesti.ee, soovib näiteks abielluda, siis ta võtab abiellumise sündmusteenuse ja alustab sealt siis teekonda. Olenäta sellest, et abiellumisel näiteks on vaja taotleda nimevahetusel juhiload transportiametist, siis rahvastiku registrist on tal vaja elukoha vahetus teha või mis iganes sellega veel kaasneb, nimevahetuse korral e-rahvastikukeistid nime muutmine, siis on tal võimalik selles ühes tervikteenuses, ühes kasutaja aknas teha kogu teenus algusest lõpuni ära.
Et ta ei pea rändama mööda erinevaid, ma ei tea, veebilehtesid, sisestama 1000 korda oma isikukoodi, paroole ja smart ID-d, mobiili ID-d, mida iganes.
Just.
Ta saab ühes kohas kõik need erinevad toimingud ära.
Just. Ja kogu
ma sain ka aru lõpuks.
Just.
Ja te ei pea teadma, mis sammud veel ta peab tegema, et need sammud on ka talle ette antud, et mis järjestuses ja mis sammud ta peab veel tegema.
Jaa, et siis ei pruugi inimene ju täpselt teada, et mida kõike veel tegema peab.
Täpselt.
Võt, lihtsam on mitte abielludeks.
Just, ja tegelikult on ka see, et mis hüved näiteks tal jäävad mingi teenuse puhul saamata, et tegelikult ka pakutakse seda talle juba kandikul.
Kas et, erinevad, ma ei tea, toetused, võimalused, need on ka kõik seal ühes
just,
kohas
täpselt,
olemas.
Just.
No siis et, on ju küll ja see kõik töötab ka päriselt. Ja.
See kõik töötab ka, et on veel arenguruumi, aga sinna suunas me kogu tegutseme teenusomanikega ja erinevat asutuste ja koostöös, et see võrgustik, võin öelda, on juba päris lai, et kui me 3 aastat tagasi liikuma hakkasime, oli meid kuskik keskelt läbi 15 koos asutuste ja erinevat ametitega, siis nüüd ma võin öelda julgelt juba üle 100.
No minu väikene aju ütleb seda, et sellise asja töötamine olemasolu tähendab ju väga paljude erinevate asutuste koostööd ja et see info jookseks siis lõpuks ühte kohta. Meil on kogu aeg räägitud, et Eestis on probleeme erinevate andmebaaside omavahelise ühenduvusega. Kuidas te olete juba täna jõudnud ikkagi selleni, et see koostöö on olemas ja toimib? Et tuli see kuidagi lihtsalt valutult või kui suur töö see valusel taga on?
Jah, selle taga on tegelikult väga suur töö, et võin täitsa oma praktikast rääkida, kuna on algust peale seal juures olnud, et see koostöö mudel, selle väljatöötamine võttis aega, kuna riigi keerukus on meil ikkagi suhteliselt siiruviiruline. Samuti see, et kuidas siis tegelikult minna ühele asutuse rääkima, et nüüd teeme koos. Et ehitame sellise vägeva teenuse, meil on need võimalused, loome tehnilise võimekuse alt arhitektuuri näiteks ja tulge palun pardale. Et see on võtnud aega, aga mida aeg edasi ja mida rohkem on ka tõestust, et meil ne kõik toimib ja me saame kenasti ka selle teenuse loodud ja näeb ka tegelikult siis teenuse omanik seda kasu siis tegelikult on see päris märgatav tõus olnud. Ja praegu ongi nii, et tegelikult me juba vaatame samm edasi, ehk me saame tegelikult juba kutsuda ka väiksemad asutusi, kellel IT-võimekus puudub või on vähene, ehk et pakkuda juba olemasolevaid välja ehitatud siis sellised tehnoloogilise vahendeid, et tulge, meil on olemas erinevad siis sellised toetavad süsteemid ja teeme koos selle teenuse algusest lõpuni ära. Et see on ajast tõestand ennast.
Millised on sellised kõige suuremad raskused siiski olnud kogu selle protsessi käigus? Oskate siin tuua selliseid markantsemaid näiteid ka? Luban, et see meie vahele ja tuhandete raadiokuulajate vahele. Elfi podcasti vabandus.
No selles mõttes, et meie sündmusteenus, ehk siis Eestis kohanemine tõepoolest koosneb hetkel 7 osateenusest ja seal on 5 erinevat organisatsiooni juures, Kultuuriministeerium, Haridusministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Transpordiamet, Tervisekassa ja nüüd me oleme veel loomas veel ühte osateenust, mis puudutab maksundust ja pangandust ja sinna on kaasatud ka Finansinspektsioon ja on vaja veel EMTA pardale saada. Aga meil on ikkagi väga vedanud, et need inimesed, kes praegu meiega seda projekti koos teevad, need olid väga vaimustuses sellest projektist ja ise nägid selle vajadust ja tunnetasid, et selle taga on ikkagi tulevik ja olid nõus väga suure huviga panustama selle asja loomisesse. Aga suurematest probleemidest, noh, mina nimetan 2 asja. Et üks on see, et meie juriidiline meie seadusandlus, et siia maani kogu see riigipoolne teenuste osutamise loogika on olnud selline, et inimene peab väljendama soovi selleks, et saada mingisugust teenust. Ehk see sündmusteenus tegelikult pakutakse inimesele eeldades, et tal on soovi seda teenust saada.
Ja teadmist ka. Et ta üldse teab, et ta sellist teenust saaks.
Noh, selles mõttes, et just vastupidi, et just sellepärast ta ei pruugi teada, et tal on õigus mingisugustele teenuste saamisele, just. See teenus proaktiivselt pakub talle, et kuule, kas sa tead, et sul on õigus saada see, eks ole? Ja see on hoopis see paradigma muutus riigi teenuse osutamise mõttes, et mitte see, et inimene ei tule küsima seda riigilt, vaid riik pakub inimesele ja siis inimesel on võimalus kas keelduda või vastu võtta selle. Ehk siis see kogu meie seadusandlus on üles ehitatud sellele esimesele vanale nii-öelda teekonnale, et kuidas me teenusteni jõuame. Et nüüd siis peab vaatama, et mismoodi me seda masinat pöörame selliselt, et need teenuseid oleks reaalselt võimalik inimestele osutada selliselt, et inimene ei tule seda küsima, vaid me pakume riigina talle seda teenust.
No me tänases saates konkreetselt just olemegi tähelepanu alla võtmas ühte nendest paljudest riigiteenustest, ma saan aru, mille nimi on siis Eestis kohanemise sündmusteenus, et võib-olla räägime korraks veel ikkagi ka lahti, et mida see Eestis kohanemise teenus täpsemalt tähendab.
Et kui inimene saabub riigi, olgu see kas vabatahtlik või tegelikult sund rände puhul see on palju keerulisem, aga kui inimene isegi vabatahtlikult tuleb riiki, siis on väga palju asju, millega ta peab silmitsi seisma, ta tegelikult ei pruugi teada, kuhu ta peab minema ja mida ta peab tegema. Et see on keeruline protsess ja sellepärast me olemegi pannud, kõigepealt testisime, et mis on need teenused, mida inimesed kõige esimesena otsivad, kui nad tulevad riiki ja siis olemegi kokku pannud selle algse sündmusteenuse, mis koosneb 7 osateenusest. Et esimene, mis on ilmtingimata vajalik, on elukoha registreerimine. Sellest hakkab ju palju muud asjad ka nii-öelda jooksma, et kus on kes on su perearst, millisesse koolis pead last panema. Siis on kindlasti kohanemisprogramm, mis pakub Kultuuriministeerium läbi integratsiooni sihtasutuse ja keeleõppe. Nagu ma mainisin juba, see perearsti leidmine, et meil on tegelikult esimesel kuul, kui see infoteenusena laivi läks, see sündmusteenus, siis seal oli selle osa teenuse juures kõige rohkem eestikeelseid kasutajaid, sest selle perearsti leidmine on ka eestlaste heaoks, et paras pähkel rääkimata nii-öelda uussisserändajatest. Siis on sõiduki juhtimine, ehk siis juhilubade vahetus, kui on vaja, kui see inimene on tulnud kolmandast riigist. Laste jaoks koolikoha leidmine ja perehüvitised, mis Kai juba mainis, et kui inimesel on ikkagi õigus mingisugustele hüvedele riigipoolsetele, siis ta leiab info selle kohta ka sellest sündmusteenusest. Ja ta on pannud sinna väga loogilises järjekorras, hästi lihtsasti kirjeldatuna kõikide linkidega, et eesti.ee on see portaal, kus sa leiad seda kodakondsuse alt ja Eestisse tulemine või kolimine ja sealt leiabki seda sündmusteenust.
See on, kõlab vähemalt küll väga ju toredasti ja mõistlikult ja ma saan aru, et täna juba laduselt töötab ka kogu see kupatus.
Jaa, infoteenusena, kuigi see ei ole lõpp eesmärk, ma arvan, et sellest ka ei räägib.
Jaa, just, et see on alles algus, et see ongi meie selline esimene samm, et infoteenusena ja RIA siis ülesanne ongi toetada sa nüüd andmevahetusega, ehk panna nende teenuste sees ka inimeste andmed liikuma.
Aha, nii et tänasel hetkel nad ikkagi veel päris, noh, seda sammu pole veel astutud, et ta saab infot kogu selle terviklahenduse kohta, aga ikkagi, noh, mingid edasised käigud on tal ikkagi vaja kuidagi veel liiga keeruliselt teha.
Ja nagu Margarita mainiski, et selleks ongi siis vaja ka õigust reguleerida. Järgmise aasta esimeses pooles ma loodetavasti on meil see võimekus olemas. Ehk et kui liiguvad seal sündmusteenuses inimese andmed, siis tegelikult peab ka asutus, kes neid teenuseid pakub, kuvab välja, peab ka siis õiguslikult olema siis reguleeritud. Ja selleks me tegelikult teeme siin koostööd erinevate juristidega ja õigusloomega, majanduskommunikatsiooniministeeriumiga ja saame selle õigusliku alusega siis Eesti teabeväravale, ehk siis eesti.ee-le.
Ma kujutan muidugi ette, et ega see ka liiga lihtne töö ei ole.
Ei ole.
Et see võibolla ongi üldse kõige keerulisem osa sellest, sest et see tehniline lahendus vast ei olegi see, mille taga
see tehniline lahendus
tuleb andmebaasid omavaheline koostöö on jäänud.
Just, et tehniline lahendus tuleb nagu sammult, et kui on pädev tehniline meeskond olemas, siis tegelikult see kompetents on päris kõrge juba ka RIA poolt. Ja aga just see õiguslik pool, et nagu teenuseid vaadata Eesti riigis ka teise nurga alt. Et siis täpselt see ongi ka Eesti õigusliku poole pealt esmakordne ja siin ka kõlas läbi proaktiivne teenus, et see oleks tegelikult sellest järgmisest veel nagu järgmine samm, et see, et sul riik andmete alusel juba pakub sulle sinule õigus hüvitisele, toetustele, et see on nagu juba selline teine tase.
Ja ta pakub ja mul on võimalik seal, noh, ma ei tea, lihtsustatult tööles vajutada mingit nuppu, et ma tahan.
Just.
Taotlen.
Just.
Et sinna me alles jõuame, ma saan aru. Et
sinna me jõuame,
päris ei ole nii.
Ja. Aga kui nüüd me selle andmevahetuse saame siis järgmise aasta esimeses pooles esimestel sündmusteenustel siis teostatud, selleks on abiellumine ja kaitseväe kohustuse täitmise sündmusteenus, siis on meil juba sealt väga hea võtta järgmisi ka pardale.
Kas see Eestis kohanemise teenus siis ei olegi kohe esmajärjekorras, et abiellumine ja kaitsevägi on?
Jah, et tegelikult neid elusündmusteenused on meil RIA 10. Aasta 2025 lõpuga peab olema meil siis need teostatud programmi järgi ja nagu sa siin nalja tegid, et abiellumine oli ees, nüüd tuleb ka lahutus meil kohe. et siis tegelikult see järjekord ei ole meil natukene alguses on valitud, et alustame ikka rõõmsamast sündmusest abiellumisega, aga tegelikult oleme vaadanud täpselt teenuse omaniku ja siis selle ressursi võimekuse poole pealt, et kes on nõus, kes kellel on võimekus tulla siis kohe ka teekaardile.
No ma kahjuks ei saa omast kogemusest öelda selle abiellumise ja lahutuse kohta midagi, aga ma olen kuulnud, ma tahangi huvi pärast küsida, on see linnalegend, et Eestis pidi olema abiellumine üks igavene rist ja viletsus, kogu see bürokraatia läbi käia ja kõik see on nii keeruliseks kuidagi tehtud, aga lahutamine pidi väga lihtne olema, plõks ja valmis.
Võibolla.
Et kas see, äkki peaks seda teenuse teekonda jälgides võibolla vastu pidi tegema?
Jaa, no selle, jah, just, et abiellumise puhul tegelikult on meil nüüd teenusomaniku statistika olemas, et digitaalselt abielluid on suuremas osakaalus kui paperil. Ehk see juba näitab sealt ka selle nagu lihtsustamist, teenuse protsessi lihtsustamist.
Ja ma arvan, et lahutuse puhul see online lahutajate arv on veel kõrgem, sellepärast, et see on selline protsess, millega keegi ei taha füüsiliselt
just,
tegeleda.
Just,
et ei taha enam üksteisele otsa vaadata.
Aga ei taha ka nii öelda. Loodame, et ei ole.
Ja no eks ta must huumor on, aga midagi pole teha, riigi teenused ju peaksidki inimese elukaart arvesse võtma ja midagi teha pole, meie elus juhtub igasuguseid asju. Ma saan aru ka, et matused ja see teema on ju üks riigi teenustest.
Ja see on meil tegelikult lähedase surma sündmusteenuses ja mul on üli hea meel, et me oleme sinna saanud kaasata siis Eesti Linnade Valdade Liidu. Ehk lähme ka juba kohaliku omavalitsuse tasandile, et riik on ju üks, me ei pea eristama, et on siin Tallinn üks riik ja siis on kohalikud omavalitsused järgmised. Et tegelikult oleme saanud ka seal kenasti COVID pardale ja sealt me juba vaatame näiteks matuse toetust, et mida me saame siis sealt inimesele sellise väga kurva sündmuse puhul pakkuda sellise proaktiivselt siis.
Kui me juba tulime selle teema peale, et siis võibolla on veel mingid teenused, mida tasub ära märkida, et mis teil töös on või mida inimesed Jaa. Siis teavad, et on lähiajal. Kas me räägime üldse lähiajast muide?
Räägime küll lähiajast.
Võiks
Ei,
olla kunagi.
Me räägime ikka lähiajast.
Meie eluajast ikka.
ikka. Mulle meeldib sellised ikka sellised tugevaid eesmärke võtta. Et programm ise on, jah, nagu ma ütlesin, alguses on järgmise aasta lõpuni, aga see eesmärk on ikkagi sealt edasi vaadata, et ei jääks kuskile need loodud teenused meil justkui seisma.
No jah, sest mulle praegu ausutades mõte kõrvalt vaatajane ei mulje, et kultuuriministeerium on teil selliseks pilootprojektiks, et te teete selle infokihi sinna ära, aga et edasi lähete ikkagi selle abiellumise juurde.
Ei,
et see
ikkagi meil on...
Kultuuriministeerium jäetakse sinna paika oma pooliku lahendusega nüüd või?
Ei jäeta, me liigume kõik ikkagi paralleelselt ja tegelikult ma natukene etteruttavalt ütlen, et kuna praegu meie sündmusteenuste vaatenurgas on üks oluline seadus muutmisel, et välismaalaste seadus on praegu muutmisel, siis meie juba praegu üritame sinna sisse suruda nende andmevahetuste jaoks vajalikud sätted sisse, et kui meil on vaja järgmist sammu teha, siis meil on see juriidiline baas selle jaoks loodud.
Ja vähemalt teil on see teekond endal teada, mida pidi minna, kuhu tahate jõuda. Ja sellele vastavalt on väga lihtne teha ju tegelikult ka strateegilist sellist plaani, et millised sammud selleks vajalikud. Jaa. Miks ma seda praegu rõhutan, siis ma ütleks küll, et mitte alati meie riigis ei ole näha, et kuidagi pikemalt on ette mõeldud ja teatakse, et mis samme on siis selleks vaja astuda, et kunagi kuhugi jõuda.
Jaa.
Et tehakse selliseid siksake ja teinekord kihutatakse tagasi lausa.
Jaa, mina oma poolt ka praeguse teenusomanike ja kindlasti ka tulevaid hästi tegelikult kiidan, et just selline ka nende poolt selline hästi suur tahe koostööd teha ja nähagi seda kasu ja lähenedagi inimesele väga lihtsate teenuste kaupa, siis see on tegelikult kõige suurem väärtus, mida me ka oma töö puhul näeme.
Et mitte asutuse nii-öelda raamides ei vaadata enam asju, vaid ikkagi seda, mis inimesele tervikuna vaja.
Just, ja ma siin täpsustangi, et oleks ka võibolla laiem pilt, et see eesti.ee ehk riigiportaal on nagu üks selline kuvamise viis nendel teenustel, aga meie Riia poolt on kohe tulemas ka tegelikult ju Eesti riigi app, kus me saame tegelikult seal juba ka inimesele need teenused väga kompaktselt pakkuda. Ehk see tulevik on ikkagi see, et võimalikult lihtsaks teha riigi pakutavad teenused.
Aga teenuse omanikuna ma võibolla lisaks siia ka, et see, et meil on Riia ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tihe koostöö ja seal on meeskond, kes selle asja eest lükkab ja nii-öelda kogu aeg hoiab kätt pulsil ja meil on pidevalt mingisugused koosolekud, kus me arutame, et kus me praegu oleme, mis on need järgmised sammud, et see tegelikult annab seda seda jõudu tegutseda ja seda aru saama, kuhu me tegelikult tahame jõuda. Et see ei olnud lihtsalt niimoodi, et kuulge tehke seal see asi valmis, vaid see pidev koostöö on tegelikult, ma arvan, et on päris
just, see on
tore.
Just.
Ja vajalik.
Kes seda suurt pilti üldse siis vaatab? Ma saan aru, majanduskommunikatsiooniministeerium, mitte RIA?
Me vaatame koostöös, jah. Majanduskommunikatsiooniministeerium on siis justkui meie vaatest äritellija. Meie oleme äriomanikud RIAs ja siis see koostöö ongi tegelikult meil väga tihe külg külje kõrval. Et kui juba meie sisu poole pealt tuleb see teadmine, siis tegelikult on ka meie nagu võimalus anda teada, et me võiksime liikuda sellises suunas, arvestatakse sellega ja sealt siis tuleb selline riigivaade juba õigusele seda, et kuidas on võimaldatakse seda teha ja meie anname siis selle nii-öelda tehnoloogilise kompetentsi, et selline jah, ma ütleks kohe tihe koostöövõrgustik on meil küll.
Ja sest noh, mulle tundub, et mõnikord on asjad jäänud selle taha, et ei ole kedagi, kes siis nendele erinevatele osapooltele siis ütleks, et tehke koostööd, noh, ma ei tea, imelik on seda, noh, need ei tulegi loomultasa, see on aru saadab, kui on erinevad asutused, neil on igal ühel omad eesmärgid ja siis tihti see suur pilt kipubki ju ära kaduma, sest noh, mis ma näen vaeva mingi teise asutuse asjade jaoks, eks ole.
Ja.
Aga et keegi selline, noh, nii-öelda pealik või mingi selline ja, asi peaks olema, nii et see mure on nüüd natuke see nagu vähem.
See on just ja digiühiskonna arengukava on ka meil on alus dokumentid, mille alusel me liigume ja millest on ka tulnud sündmusteenust programm ja asutus siis näiteks RIA puhul on ka see tegutsemine järjest selgemaks saanud, et meil on ka ju RIA strateegia ja seal on ka meil kasutaja keskne avalike teenuste suund ja selleks on ka RIA loodud personaalse riigi osakond, kes siis kogu seda siis nii äri kui tehnoloogilist kompetentsi püüab hoida.
Kui sellest personaalsest riigist on nüüd ikka väga palju räägitud ja noh, mitte alati positiivses võtmes peab tunnistama, et teie ikka olete seda usku, et kõik on õigel teel ja noh, vajadus on selgelt olemas, eks ole, aga see, kuidas sinna nüüd jõutakse, no sellest riigi äppist me siin korraks puutusime, et ma väga vabandan, ma ei suuda vastu panna, et ma ikkagi küsin teie käest ka, et kas nüüd on siis praegu vähemalt kontrolli all kõik, et tuleb see riigi äpp ja miks me seda uuesti nullist tegema hakkasime ikkagi?
Tuleb, kus ta pääseb. Ikka tuleb.
Aha, et siin, meie eluajal jälle.
Ikka tuleb. Et seal on lihtsalt küsimus selles, et nagu sündmusteenuste puhul, et kõike ei saa lahendada korraga. Et kahjuks nii on, et ideaalmaailmas me võime neid kuvandeid joonistada, näidata, aga see reaalne olukord on ikkagi samm-sammult. Ja selle nimel me siin kas tööd teeme. Meil on väga tugev tehniline meeskond, partnerid, ärise poole vedaja, et kindlasti tuleb. Ja see personaalne riik, kui me siia tuleme tagasi jälle, et see ju tegelikult ongi see kogum või see osa, mille kaudu me saame veel võimestada seda, mida me praegu teeme. Ehk et sündmusteenused, riigi app, bürokrat, tehisintellekt, AI, tooksin riigiportaal, et see tegelikult annab meile võimaluse juba laiemalt hakata siis koostööd tegema.
Ja see tuuakse kogu see kupatus ühte kokku, nüüd ma ikkagi saan aru siis, et ei ole eraldi bürokratti ja ei ole eraldi, ma ei tea, mis asju veel kõik.
Hetkel veel on.
Hetkel, aga jah, just, ma mõtlen, just, suund on sinna.
Noh, suund on see, et inimese jaoks, et sulle pakutakse juba seda võimalust, just, et sul on ikkagi...
Ja, et inimene ei pea ise teadma, et täpselt. On bürokratti ja Eesti.ee ja siis on veel riigiportaal ja siis on mingisugune personaalne riik.
Ja, just.
Mis valvab su üle igal sammul. Muideks tahakski jõuda korraks... Selle teema juurde, mis on sellise kollina ka ju välja käidud siin, et noh, ma saan aru, et teie teemast täna rääkides ei saame üle ka ümber sõnast andme kaitse. Et see vist ongi ka üks keerulisemaid kohti, ma kujutan ette, et see neid asju kõike kokku pannes peab olema ikkagi kindlustunne, et need andmed ei lähe päris rändama ja et nad oleks kaitstud jätkuvalt. Et kuidas seda siis üldse saab tagada, et ma saan aru, et enne oli lihtne, eks ole, et ma ei tea, ühel teenuse omanikul olid oma andmebaas ja see oli istus seal tema juures ja see oli kuidagi nelja luku ja riivi taga ja siis teistel oli jälle omad need šeifid, aga nüüd ju nad peavad kogu aeg sõeluma üksteise vahet need andmed, et mis moodi neid kaitsta saab üldse? Kuidas ministeriumi poole pealt? seda asja näete ?
No meie näeme seda selliselt, et meil ikkagi kõik need andmed juba praegu seal mitme lukku taha istuvad ja see, et me mõne andme vahetame veel mingi teise riigi asutusega, ei tähenda seda, et nad sealt lukku alt kuskil pääsevad. Ehk siis me ikkagi paneme need sinna sama, nende samade lukkude taha, lihtsalt me vahetame andmeid selleks, et oleks selge pilt, et noh, näiteks kui me räägime sellest keeleõppest, eks ole, meil on võimalik keelt õppida mitte ainult Kultuuriministeeriumi kohanemisprogrammi kaudu. Meil on ju töötukassa, kui inimene paneb ennast arvele töötukassasse, meil on ju võimalik ka tööandja, et tööandja korraldab kursuse, aga meie peame teadma sellest, et kui keegi teine meie sihtrühmale on pakkunud juba seda teenust. Vot selleks, et, see, et, meil, et me omaksime seda infot selleks, et me oskaksime hinnata näiteks, kui palju kursusi meil on vaja veel planeerida, kui palju on veel neid näiteks, kes ei ole saanud mitte ühtegi kursust, eks ole. Et sellepärast meil on need andmed vaja ja nad liiguvad kindlasti väga turvaliselt eel, sellepärast meil ongi vaja kõigepealt ette valmistada seda juriidilist ja seadusliku baasi, millega me anname üksteisele õiguse kasutada väga turvaliselt seda protsessi ka, et mis moodi need andmed liiguvad ja kus need säilitatakse, kui kaua need säilitatakse, kas neid säilitatakse isikustatuna, ma nüüd kasutan jälle mingit sõna võibolla.
Ei ole hullu, kasutage neid, mida te harjunud olete. Ma püüan pärast tõlkida.
Või neid anonüümeeritakse või anonüümitakse neid andmeid. Ühesõnaga, see kõik peab olema, kõik läbib kõigepealt mitme juristi lauda, kus vaadatakse, kas ta vastab kõikidele andmekaitse tingimustele ja seadustele või mitte. Ja siis ma seda tahtsin veel öelda, et seal puudub just nimel see inim faktor vahelt, sest päringud tehakse automaatselt, eelnevalt kokku lepitud ja seadusega paika pandud andmete osas, ainult nende andmete osas, mis on vaja näiteks meie teenuse arendamiseks või pakkumiseks kliendile ja ainult need liiguvad mööda turvalist teed automaatselt, et seal ei olegi inimest, kes neid kuidagi kuskilt liigutaks või saaks lekitada või midagi, et meie asutusena siin vastupidi näeme, et see kõik on tänapäeval tehtud nii turvaliselt, et seal põhimõtteliselt, kui oleks inimene vahel, siis võiks eeldada, et midagi sealt kuskil võib leikida, aga kuna see kõik on automatiseeritud, siis ei ole seal mingit võimalust.
No inimene ongi kõige suurem turvarisk, kui ma olen aru saanud, mitte ainult küberturvalisusest rääkida, see on üleüldse, isegi liikluses, et need isejuhtivad sõidukid on kõige ohutumad tegelikult, et probleeme valmistavad just. Need, millel on inimene rooli pandud.
Et jah, ma täiendan siin oma poolt, et ju on ka selleks loodud XT, mille kaudu tegelikult juba erinevad andmed riigis ju liiguvad.
Ja see turvaliselt on, liiguvad.
Just, et ja selleks, et me saaksime siis täpselt seda isikustatud teavet kuvada eesti.ees, selleks ongi siis seadus eelnõu muudatus vajalik. Ehk et tegelikult andmevahetuse poole pealt ma siin kohal probleeme ja seda turvalise poole pealt ma ei näe, aga just on vaja sellist üldist sätet, mis siis annab selle õiguse andmete vahetuseks.
Korraks tulles tagasi selle Eestis kohanemise sündmusteenuse juurde, ütleme lihtsalt teenus, ma arvan, et on aru saadavam. Et ma kujutan, et teile ka seda, et see on ju üsna rahvusvaheline teema isenesest, et me räägime ju inimestest, kes tulevad kuskilt mujalt riikidest meile. Kui palju te töötate ka selle nimel, et see kõik, mis me siin Eestis teeme, oleks ka rahvusvaheliselt, ma ei tea, liidestatav, ühendatav ja nii edasi. Kas Euroopa Liit ja tema seadusandlus on ka kuidagi siin noh, teil, ma ei tea, kas ta abiks on, äkki on takistuseks hoopis, aga...
Ei, no eks esialgselt kõik need teenused, mis me loome, nad juba võtavad arvesse ka kõik need Euroopa Liidu direktiivi ja nii edasi ja tegelikult, kui me räägime meie konkreetsest sündmusteenusest, siis selle teenuse pakkumine algab sellest hetkest, kui inimene saab Eestis elamisloa või elamisõiguse. Ehk siis ta on juba meie inimene, meie elanik ja siis sellest hetkest, kui tal on see isikukood, tekib, siis ta saab kasutada tulevikus personaliseerituna seda teenust, praegu infoteenusena ta on küll kõikidele kätte saadav, sõltumata sellest, kas tal on isikukoodi, ei ole isikukoodi ja selleks, et teha ta inimestele kätte saadavamaks, me oleme seda tõlginud kohe kolme keelde, ta on siis eesti, vene ja inglise keeles kätte saadav, ma ei tea, kas me kunagi tõlgime veel mingisugustesse keeltesse, aga praeguselt vähemalt need kolm on, on kaetud ja meil on ka statistika alusel kõige rohkem kasutatavad keeled, eks ole. Ehk siis mina siin mingid probleeme või, või vastu kõlasid või vastu rääkivusi Euroopa Liidu seadusallusega ei näe.
Aga saab midagi paremaks teha siiski veel või?
Kindlasti sellist koostöö kohti ja me, meil on ju see ka, et meil on väga palju selle kolme aasta jooksul käinud ka välisriikide esindajaid, soovitaksegi just täpselt selle kas või X-tee sündmusteenuste sellise, et kuidas me oleme nii kaugele jõudnud. Et, et, et väga palju sellist riigi keerukust, aga kuidas me oleme need, need nii-öelda takistused ületanud. Et võin siin tuua lähi naabri Soome, et oleme nendega väga palju kogemuslugusid vahetanud, samuti siis Inglismaa, samuti Iirimaa, Holland, et teame ka, et nendes riikides mingis osas tehakse sündmusteenuseid, just elusündmuseid, aga, aga ei olda jõutud just nii kaugele, nagu meie oleme, et me juba räägime siin andmevahetuse osast ja riigi üleselt kas või ka õigusliku poole siis muutmisest.
Et seal on isegi see info ühte kohta toomine veel puudulik?
Päris paljudes riikides on see probleem, et just selline koostöö kohtade leidmine on keeruline olnud.
Jaa, ma tahtsin seda lihtsalt öelda, et kuna ministeeriumid on esindatud erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides, OECD või European Integration Network, nii et iga kord, kui me lähme mingisugustele kohtumistele, siis nende asja, nendest asjades on väga tore rääkida, sest kõikide jaoks on päris uudne. Tõesti võib olla Eesti riik on nii kompaktne ja väike, et me suudame kuigi edukalt ületada neid takistusi, mis meil erinevad võibolla ministeriumite või andmebaaside või, või ka seaduste vahel tekivad, et teiste jaoks me oleme tegelikult suureks eeskujuks ja nad vaatavad meile noh, tõesti väga, väga suure austusega, et me jõudsime nii kaugele.
Just.
Me rääkisime siin täna väga palju sellest, kuidas inimene siia riiki tulles kohanema saada ja seda lihtsamaks teha. Kas kuidagi teie tööga neid inimesi puudutab, kes on eestlased ja elavad välisriikides teatud põhjustel? Et kas kuidagi need välismaal elavad eestlased ka, et me ära ei unusta neid kuidagi oma teenuste arendamisel?
No ütleme niimoodi, et praegu konkreetne sündmusteenus puudutab neid inimesi, kes tulevad Eestisse, aga meie väliseestlaste jaoks meil on eraldi programmid ja me kindlasti toetame neid, et me ei ole veel jõudnud sinna nii, et nendele tekitada mingisugust eraldi võibolla sündmusteenust, aga me oleme tekitanud nende jaoks juba eraldi veebi, kus nad saavad Eesti kohta infot, siis meil on nendega palju erinevaid projekte, kus need, nende lastet saavad, lapsed saavad tulla Eestisse ja veeta sinna näiteks suvel mõnda aega või siis meil on mingisugused äri teemadega seotud projektid selleks, et olla esindatud teistest riikides ja ka Eestist oleksid teistest riikides inimesed teadlikud ja et nad ei unustaks oma sidet kodumaaga. Et see ei ole sündmusteenuse praegu osa, aga kindlasti me ei unusta meie kaasmaalasi välismaale, et see, see on kindel.
No ma lihtsalt oma enda kogemusest, et üks tuttav, kes on elanud pikka aega tegelikult välisriigis, on otsustanud siiski, et Eesti ja kodu on ikka õige koht ja tahaks tagasi tulla, aga ta kurtis küll mulle, et on nii pagana raskeks kõik see asi tehtud, et noh, oma perega, lastega, abikaasa ei ole ju eestlane veel, eks ole. Et noh, et see, et ta vähemalt ta väitis, see oli paar aastat tagasi, et ta ütles, et on ikka keeruline koju tagasi tulla ja et ei ole liiga lihtsaks tehtud, et sellepärast ma küsisin, et äkki on vahepeal asjad paremaks.
Jaa, kindlasti ja just selle nagu teenuse ette andmine inimesele, et selle otsa nii-öelda, kus ta peaks alustama, et see on ka meie üks suuri eesmärke ja ma tahtsin veel öelda selle, me võtame ka igakuise kasutaja statistikat sündmusteenustele välja ja tegelikult ongi hästi huvitav, et väga palju on ka, kui sa vaatad, kust maalt on sisse logitud, uuritud või vaadatud neid sündmusteenuseid, siis leiab nii Uus-Meremaad, Inglismaad, et tegelikult meid on küll eestlasi vähe, aga tegelikult on juba sealt näha.
Aga me katame kenasti seda
just,
maailma.
Et see, et sealt
igas
on,
sadamas.
Just, et sealt on ka selle teenuste nagu huvi on päris suur.
Ja seda ma veel tahtsin öelda, et mina sain aru, et me räägime praegu nendest eestlastest, kes välismaal elavad, aga need, kes tahavad siia Eestisse tagasi tulla, et see info teenusena, need kõik asjad on ka nendele kätte saadavad kohe kindlasti ja ka siis, kui ta saab personaliseeritumaks, kui inimene tuleb siia tagasi, siis ta saab ikkagi kõik need teenused enda jaoks ära kasutada. Ja noh, kui me praegu konkreetselt räägime sellest juhuses, siis integratsiooni sihtasutuses on tagasi pöördujad nõustajad ja sinna võib iga kell pöörduda ja siis nende jaoks tehakse eraldi omad kohtumised ja neid ei jäeta unarusse, tegelikult nad saaksid ka abi, kui nad lihtsalt teaksid, kust seda otsida, aga samas selles samas sündmusteenusest nad leiaksid ka integratsiooni sihtasutuse ilusti ülesse.
Nii et võib öelda, et me päris nüüd seda inimlikust ka siit vahelt ära ei kaota veel.
Ei,
vähemalt lähiajal, et ei ole veel seda olukorda, et võibolla olekski isegi parem kui see sama AI, see juturobot oleks mul. Et ütlen, et kuule chat, mis iganes asi sa oled, et tahaks koju tulla, mis ma tegema pean. Ja siis ta mitte ei vasta sulle, mis sa tegema pead, võtta teeb ära kasu
eest. Teeb ära ka.
Ja mis siin ikka vähem juttu, pikem
samm. Ja sina pakid kohvrid ja tuled.
No jah.
Tegelikult...
Ei, AI pakib kohvrid ära.
Selge. Tahtsin seda lisada, et miks näiteks kultuuriministeerium üldse sellega nii innukalt kohe algusest peale kaasa läks, oligi tegelikult see, et nende inimeste arv, keda me peame aitama, siin kohaneme, on meil viimaste aastate jooksul kasvanud ja väga drastiliselt. Ja siis me saime aru, et tegelikult väga paljud nendest ongi digipädevad inimesed, kes saaksid endale palju mugavamalt leida vastuseid õhtul istudes oma arvuti taga ja vaadates seda sündmusteenust ja siis ise klikkides ja ise leiavad lahendused juba, aga on ka neid, kes kahjuks tõepoolest ei saa sellega hakkama. Kas neil puuduvad digipädevused, kas neil puuduvad reaalselt tehnilised instrumentid selle tegemiseks või neil, need on lihtsalt nii erineva kultuuri taustaga, et nad ei ole harjunud asju selliselt ajama ajada ja sellepärast meil peabki jääma inimressurss selleks, et tegeleda nende, ütleme, keerulisemate juhtumitega. Sellepärast on hästi oluline, et me saame nendele inimestele, kes on digipädevad ja kes ei taha minna ametiasutustesse selleks, et oma asju ajada, et neil oleks seda võimalik ja mugav teha endale sobival ajal kodust. Ja siis need, kes on seda abi vajavad, siis nendel oleks ikkagi võimalus tulla kuskile ja meil on need nõustajad kätte saadavad, nad ei ole üle ujutatud, uputatud sellesse massi.
Et ei pea telefonist tükki aega kuulema seda Copacabana lugu.
Täpselt nii, et see on tegelikult, noh, meie vaatenurgas on hästi oluline teenus ja arvestades need rändetrende, mis on viimastel aastatel siin olnud, et me kindlasti lähme sellega edasi ja arendama seda veel.
Ja noh, ja lõpuks olen ka ise isiklikult tihti peale tundnud, et no ma pean ennast ka suhteliselt digipädevaks inimeseks, aga mõnikord on küll olnud, et pagan oleks mingi inimene, kelle kest küsida. Kas ma sain õigesti aru?
Või kus ma otsima?
Kus ma seda, sest no nii heaks, kui me ka ei suuda teha igasuguste digitaalsete lahenduste kasutusmugavust või seda usabilitit, eks ole, siis noh, ega seal ikka inimesed on erinevad ja noh, vahest, no ei ole, ei leia pärast, kui öeldakse, näidatakse näpu, kuidas ma ei näinud, et see asi vaat selle koha peal on.
Ja seal täpselt ongi see, et ja tegelikult on ju väga palju häid süsteeme meil, näiteks terviseportaal, kus ma tegelikult saan ju enda kohta juba kõik info kätte, aga kui mul on selline pikem teekond või pikem selline kasutaja teekond, siis ma tegelikult on ju üli mugav, kui ma saaks ühest aknast ja ühes kohas selle kõik.
Võtte, siin ma tahtsingi jõuda sinna juurde, et me oleme nüüd rääkinud hästi inimkesksest asjast, et miks te üldse mida teete on sellepärast, et kasutajatel ehk inimestel või tarbijatel või meie ühiskonna liikmetel oleks elu lihtsam. Aga tegelikult ega see ei ole ju ainult ühepoolne asi, seal teisel pool on ju kõik võimalikud ametialad ja need inimesed, kes peavad, noh, kasvõi kui me räägime meditsiinis, siis need samad arstid.
Just.
Ja ikka tänapäeval on veel minu mõelest tihti peale nii, et lähed selle arsti juurde ja siis ta istub seal ninapidi arvutis seljaga sinu poole ja siis noh, käib kuidagi selline veider suhtus, aga midagi teha pole, sest ta peab kogu aeg seal midagi täitma, tegema. ja jällegi olen kuulnud vähemalt, et meditsiiniasutustes siseselt ka see digiteema üldse mitte nii hästi ei tööta.
Ja
et
see joostakse
ka ikka paperiga ühest osakonnast teise, keegi võtab kuskilt välja andmed, teine sisestab jälle nad kuskile teise andmebaasi. Et kui me ei saa asutuse siseselt asju tööle, mis moodi me saame üle riigi erinevad asjad tööle? Et ma tõesti müts maha teie ees, kui te sellega hakkama saate.
Jah, sam maaval.
Jah, absoluutselt.
Ma jällegi.
Et
igat teenust pead sa vaatama ikkagi väga, väga, väga tugevalt eraldi, sügavuti, arvestama alati, kes sul on seal vastas, mis süsteemid tal on, kuidas on, oleks see võimalik, kuidas on see kompetents, tehnoloogiline pool, et peabki mõteks personaalselt lähenema.
Et see ameti inimestele ka siis, nendel samade arstidele, ma ei tea, kes iganes seal taga on teisel pool inimest, või teisel pool seda süsteemi, et nende jaoks te teete ka samme ikkagi, et ei ole ära unustanud. Võime neile julgustuseks öelda midagi ikka, et kultuuriministeriumi ametnikud oleksid rõõmsed, nende töö läheb ka lihtsamaks ehk.
Absoluutselt ja kindlasti see nii on ja tegelikult see erinev tehniline valmidus erinevate osateenuste või osakondade vahel on, minu hinnangul on see üks ka takistus selle süsteemi arendamise juures ja sellega me üritamegi ühtlustada ja leida neid lahendusi, kuidas neid andmete vahetus teha võimalikult lihtsalt ja automaatselt selleks, et inimesed ei peaks jooksma selle ühe paberiga mööda erinevaid kabinetti ja panema igasse registrisse eraldi. Et vähemalt meil on see kindlasti eesmärk number üks ja sellepärast me tahamegi neid andmevahetuslahendusi luua erinevad ameti ja andmebaaside vahel.
Ja ma lihtsalt kujutasin korraks ette, mul hakkas filmi jooksma, kuidas et inimene ei pruugi ju teada, kuidas seal tagase süsteem üldse toimib, et see on võibolla hoopis niimoodi, et tema vajutab küll ühte nuppu, et tahan saada ja ma ei tea, mis iganes, aga siis hakkavad seal mingid inimesed füüsiliselt jooksma oma paberitega erinevate korruste ja majade vahel.
See võib täitsa kuskil nii olla.
Selline sürrealismus, absurd.
Just.
Aga no ega see nali naljaks, aga no ma ütlen, et meditsiiniasutustes ma tean, kuidas nad jooksevadki nende paberitega üles alla erinevate korruste vahet. Et see, jah, loodetavasti ikkagi saab nüüd juba lähiajal lahendatud. Mm-hmm. Ja kuulge, meie saate ajaga hakkab otsa saama märkamatult, et tahaksite te midagi siia lõppu veel julgustavat öelda inimestele või äkki teil on soove, ma ei tea, veel kuskile riigikogule saab öelda, peaministrile saab tervitusi saata siit, siis ma ei tea, Euroopa parlamendi saadikutele, kellel iganes. Kas on teil midagi, mis te näete või kutsuksite kedagi üles midagi tegema?
No... Muidugi nüüd viimasel ajal on ilmunud see, suht hiljuti on ilmunud viimane integratsioonimonitooring, mille alusel veel kord saime kinnituse, et meil on inimesed siiani on päris hästi kohanenud, nii et me ei tee lihtsalt niisama tühja tööd ja see sündmusteenuse arendamine annab meile võimaluse teha seda kättesaadavamaks inimestele ja rohkematele inimestele kättesaadavamaks ja erinevat moodi kättesaadavamaks, kes läbib seda digiteekonda, kes tuleb personaalselt. Kindlasti mis on võibolla, kui oleks midagi kellegile
palun, teil on öelda, kasutage ära.
Siis on see siia maani kõik need toredad asjad on saanud sellise nagu projekti põhise rahastuse, et kui saaks, et see oleks selline püsiv
jätkusuutlik
riigi eelarves ette nähtud, et me ei peaks igakord mõtlema, et kas me sellega saame jätkata või mitte, et see oleks nagu suur pluss ja kergendus.
Korra küsingi üle, mis te iga kord peate siis taotlema nagu ma ei tea, kuskilt fondidest raha kirjutama taotluse põhjendama seda ja noh, ma ei tea, mis hullu tööd tegema selle.
Ja programmi
iga tüki
rahastus.
Jaoks eraldi
tüki jaoks eraldi ei ole, meil on programmi rahastus ja sealt siis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium siis jaotab seda raha.
Mm-hmm. Aga samas ei ole sellega kunagi kindel, aga... et kas saab või ei saa ka, et noh, nagu taotlustega ikka, eks ole.
Just, praegu see fondiga on olemas, aga täpselt nagu Margarita ütles, et aasta 2025 edasi, et pärast seda, mis saab, et mina ka samamoodi suunaks riiki just sellisele jätkusuutlikusele vaatama, kui me kuvame ennast digiriigina, see on väga suur hüppe teenustes ja kasutaja kesksetes teenustes, mida me tahame tuua inimesteni. Ja üks kõik, milline nüüd teenusomanik või amet inimene või ministeriumist vaatab, et võtab sealt Eesti.eest sündmusteenus akna lahti, vaatab, ei tea, kas minu teenus võiks olla sündmusteenus, siis kindlasti julgelt tulge pöörduge RIA poole, MKM-i poole, et vaatame koos peale, et oleme hästi julged, et on võimalik erinevaid lahendusi, sa ei pea mõtlema kogu teenust, näiteks kas või sündmusteenusena või andmevahetusega, võime teha väga väikseid ka väga väärtusloovaid tükke, et julgelt ja...
Et teinekord ei tasu ka üle mõelda.
Just, et lihtsuses peitub ikkagi võlu.
Jaa, ei ole vaja võibolla tingimata miljoneid eurosid maksvat tarkvara ja progejaid.
Jaa, seda enam,
et... Mõnikord saab üsna lihtsate liigutustega asjad paremaks.
Just, ja seda enam, et tehnoloogiline võimekus on meil loodud.
Jah, ja tihti on ju asi veel selles, et olemas ka see tehnoloogiline võimekus, et kui need lihtsalt saaks oma vahel ristkasutusse paremini panna just. Ja suhtlema panna, ja. Et siis oleks juba pool võitu käes.
Jaa.
Kõige väga tore oli teiega vestelda siin ja mul on selles mõttes kohe hea tunne, et ma sain ka teada ja usku juurde, et meil väga toredad inimesed väga tõsist ja vajaliku tööd teevad, et ei ole sugugi nii, et istutakse jalg üle põlve ja oodatakse, kui kisa väga suureks läheb, et siis hakkame midagi liigutama.
Ei, ikka ise.
Et proaktiivsus on ka teie töös märksõnaks.
On.
Väga tore. Aitäh teile Kai Kallas Riigi infosüsteemi ametist ja Margarita Källo Kultuuriministeeriumist. Aitäh. Jõudu teile teie töös. Head kuulejad, selline sai järjekordne osa saatesarjast olukorrast digiriigis. Järgmisel korral juba järgmised teemad kuulmiseni.
Olukorrast digiriigis on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellitud Riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.